Народный театр миниатюр «Пиросмешники» унитарного предприемства «Фильтр» представляя «Стародавний жарт» по пьесе Леопольда Родзевича «Збентежены Саука». Деяние отбывается у белорусской вёсцы на початку 20-го стагоддзя. Деючие особы – Саука, селянин, росту выше среднего, мажного телоскладу, у яго амаль круглый твар, непоголены, мае светлые волосы, апрануты у льняные штаны и кашулю на выпуск, подпярэзаную вяроўкай, на ногах анучы и лапці, на голове картуз, яму прыкладно 40 гадоў. Магрэта, жонка Саукі, кабета сярэдняга росту, хударлявая, на ёй зрэбная вопратка, кашуля белага колеру з шырокімі вышытымі рукавамі, шэрая спадніца, белы фартух з карункамі. Белая хусцінка закрывае лоб, шчыльна ляжыць вакол твару, завязаная ззаду. На нагах у яе анучы і лапці. Жабрак. Мужчына сярэдняга ўзросту, вельмі худы, у бруднай вопратцы, басанож. За плячыма вісіць торба. У руцэ кій, на галаве памяты капялюш. Выканаўцы. Саука Александр Крывіцкі. Магрэта Галіна Пальчэўская. Жабрак Уладзімір Габрыяловіч. Тэкст тыфлакаментарыя чытае Вольга Буйніцкая. Вясковы падворак, агароджаны драўляным плотам. Побач з ім стаіць воз. Сабака п'е ваду з міскі, на ганку сядзіць кот. Вялікая свіння ляжыць на траве, побач ходзяць куры. На падворак павольна заязджае Саука на кані. Злазіць з яго, прывязвае да воза, ідзе да хлява.
Жонка! Жонка! Магрэта!
Магрэта таўчэ свіням картофлю. Ставіць таўкач, выходзіць з хлява.
Тутачкі яна!
Ты чаму мне гэта палуднаваць не прынесла? Іншыя мужыкі паспаць ужо здолелі, бо маюць добрых жонак, а не гэткіх, во, рэзгіней гнілых.
Саука ідзе ў хату. Магрэта сядае на лаўку каля хаты.
Ой, доля ты мая чубатая! Божачка ты мой Божа! Ды я і так ўжо стараюся. Усё з кута ў куток. То тое, то сёе, то туды, то сюды. Адным словам, ні работа, ні аддыха. А ці ж я тут вінаватая?
Саука адчыняе акно, высоўваецца.
Ціха! Ціха, малатарня! Іх залапатала ўжо. Каб ты так рукамі завіхалася, як языком, дык муж бы не галадаміраваў бы. Фу! І нашто ты жывеш? Толькі свет коптіш. Ух!
Магрэта ўстае з лаўкі, працягвае рукі да неба.
Дух нябёсны, будзь мне сведкай. Дзень ясны, будзь мне сведкай. Божачка ты мой, Божа!
Магрэта ідзе ў хлеў даіць карову.
Працуеш гэта ад зары да зары, як мурашка. Б'ешся, як рыба аб лёд, а яму ўсё мала, а яму хоць бы што.
Бачыў Бог працу, ды не даў мазаля, ніякога спору. Прыбытку ў тваіх руках няма, толькі трудыно. Усё на адным месцы, а я, Саўка, пакутую, галадаю, і гібею там у непагоду лютую сахою. Пфу! Каб цябе, маланка, разанка, ух!
Саука зачыняе акно. Магрэта бярэ вядро з малаком і ідзе ў хату.
І не піла ж я, і не ела я, а ўсё аб табе, аб Саўку сваім думала. І за думкай той не здолела ахнуць, як і поўдзень прыйшоў.
Магрэта ставіць вядро з малаком на лаўку. Саука сядзіць на стуле, здымае лапці, разматвае анучы.
Чакай, ты ў мяне ахнеш, як дабяруся я да тваёй аўчынкі. Ох, скудлочу, ох, злямцую.
Ходзіш яму, як благой скуле, на цыпачках ходзіш перад ім, хукаеш, дзімухаеш, а яму ўсё мала, ўсё не так. Дам я табе есці, дам я табе палуднаваць.
Магрета наливає у кубок молоко і ставить на стол.
Не обгризай ти тільки моїх косточок. Хай буде тихо, як у вуху. Каб люди не сміялися, світ не обговорював.
Джа!
Стукає кулаком по столі.
А не заикнися. А не могу я слухать твої звяги. Вось быццам тупым ножом по шкле ёрзаюць. Но і голосок удаўся, як у парасяці ушчемленого ў плот.
Магрета хапае мятлу і замахваецца на Саўку.
Антыхрысты! Яшчэ не нарадзіўся той чалавек, які б угадзіў табе.
Цыц! А не вяжся, а не зварухніся, бо зямлю ганю па самыя вушы.
Выхоплівае з рук Магрэты мятлу.
А калі не біта, дык нечага і хліпаць там у нос. Чуеш?
Во за лейцаў, во за келзаў, а не пікнуць, а не крануцца. Во дзе крыўда, не магу далей трываць. Гіну ўжо, гіну, гіну.
Магрэта кідаецца на ложак. Саўка хапае коўдру, накрывае Магрэту і трымае, каб тая не магла ўстаць.
Ну, калі хопіць духу, дык крычы, крычы, каб цябе маланка рэся разанка, крычы! Ну, крычы, крычы, крычы! Магрэта, чаго ж не міла? А мо яна ўжо скапыцілася?
Саўка паднімае коўдру, Магрэта садзіцца на ложак каля Саўкі.
Ну вось, уціхамірылася, да і дзякаваць Богу. А цяпер я хачу з табой аб нечым пагаварыць важным. Ты вось жалбуеш на сваю долю чубатую. Усё ў хаце табе дрэнна. Работа заядае. Ну і ўсё такое.
Горшы быць не можа. Ліхому ворагу не пазычу такой жыткі. Каб на яе.
Тра-та-та-та-та. Пачалося. Дык жа калі табе так дрэнна, то зробім, каб было добра. Ты пойдзеш у поле араць, а я буду гаспадарыць. Я чалавек згаворчывы. Калі табе тут у запечку не панадобна сядзець, ну дык ідзі, пары, патузай саху, папацею 20 патоў, даведаешся, пачым фунт ліха.
Саўка п'е малако з кубка.
Годзе вам даўгакудлым лынды біць. Усю цяжкую работу, значыць, павінен мужчына рабіць. Вайна, мужчына ідзі, як у мясарубку. Мужчына сям'ю кармі, сцёжчы агрызайся, а яны, баб'ё, сядзяць сабе на ўсім гатовенькім, кудахтаюць. І гэта называецца доля чубатая. Ой, абскубу я вам гэту долю. Будзе яна ў вас лысая, як калена. Дык знай жа, я хачу быць бабаю, і ўсё.
Добра, саколік. Добра, Савачка, дзякаваць Богу, што скончыў. Воля твая, закон для мяне. Толькі памятай, Савачка, кісель хваляць, пакаштаваўшы.
Я не лізун, я каштаваць не люблю. А калі ўжо ем, дык да дна. А ну, вымятайся адсюль. Нечага паказваць тут свой бабскі розум. Я больш забыў, чым ты ведаеш.
Саўка выпіхвае Магрэту з хаты, яна адвязвае каня і ідзе з ім да каліткі.
Ты ж глядзі, каб курыца з яек не зляцела, бо яны як астынуць, за нішто прападуць. Потым зелля свіням назбірай, курэй пашупай, кароў падаі, начыння і патэльню памый.
Саўка выходзіць на падворак.
Я табе зараз памыю тваю патэльню. Вось уже надакучлівыя стварэнні гэтыя бабы. А нагаварыла ў паўтары засекі. Курэй падаі, свіней пашчупай, хлеб звары і яшчэ нешта нагаварыла.
Саўка ідзе ў хату.
Ну, Саўка, з чаго пачнем? Трэба спачатку папалуднаваць. Бо есці хачу, як воўк.
Хлопае сябе па жываце, падыходзіць да печы.
Ой, як смачна пахне, хоць ты языком ляжы.
Дастае з печы гарачы гаршок з ежай, ён падае і разбіваецца.
Ай-яй! Руки як квёлы, такую страву змарнаваць.
Саўка збірае з падлогі аскепкі ад гаршка.
Ах, а каб табе ручкі ў кручкі, вось усадзіў Бог душу, як у пень. Ой, карубы грыз, так есці хачу. Што ж мне рабіць, а? Што ж рабіць? Ай, пайду пашукаю па складах, па сховах магрэты. А мо што і перападзе?
Ідзе ў клець і нясе атолька дужку з салам.
Сала! Ну, распіразайся, Саўка, во зараз мы закусім. А магрэце скажу, што пацук з чорным катом сала з'елі.
Саўка, Саўка, у тваім варыве парасяты, а гусі гарох латашаць.
Ай-яй-яй, парасяты гусей латашаць.
Ставіць кадушку з салам на стол, бяжыць за хату. Праз калітку на падворак заходзіць жабрак, уваходзіць у хату, прыкідваючыся невідушчым.
Падарыся бедненькаму, старэнькаму, слепенькаму дзядочку. Не магу я працаваць, сілачкі не маю. Бог цемрай пакараў. Жыву з ласкі добрых людзей.
Стукае палкай па падлозе, расплюшчывае адно вока, потым другое, глядзіць па сторонах.
Нікаго не чуваць і не відаць.
Згледзеўшы сала на стале, бярэ яго ў рукі, нюхае.
О, сала! Хто адважны, той пан важны?
Хавае сала ў торбу.
Ой, ніхто ідзе. Ну, цяпер я прапаў. Цяпер мне смерць.
Выходзіць з хаты на падворак, ідзе да каліткі, спыняецца. З-за хаты выходзіць Саўка.
Табе чаго трэба, чалавеча?
Дзень добры.
Калі табе трэба добры дзень, дык ідзі пашукай яго.
Ды не я гэта не аб тое. Вось можа ў мяне купіць сала.
Жабрак паказвае Саўку сала ў торбе.
Ха-ха, а мо ты ў мяне купіш сала?
Ну дык падайце, калі ласка. І я папнуся далей.
Саўка дастае з кішэні цыбуліну і дае яе жабраку.
Трымай.
Жабрак выходзіць за калітку, а Саўка ідзе ў хату.
Ой, есці, есці, есці.
Бярэ са стала кадушку, заглядае ў яе.
А дзе ж яно падзелася? І сабакі не брахалі, і сала ўкралі. Пастой, ці не маё гэта ён сала прадаваў?
Хапае качаргу і выбягае з хаты.
Пастой! Я табе палічу косткі! Ах, каб цябе наскрозь прайшло! Каб ты апунтырыўся, зладзуга! Валацуга!
Саўка вяртаецца ў хату.
Есці хачу.
Пераглядае на шафах кадушкі і збаны.
І вось як на ліха нідзе нічога ніякага не знойдзеш.
Пусты збан падае і разбіваецца.
Чорт вас тут панатыкваў пад рукі.
На падлогу падае кавалачак сухога хлеба. Саўка паднімае яго.
О, скарыначка!
Грызе скарынку.
Як моя магрэта, дык, мабыць, ва ўсім свеце няма такой бабы. Днём за агнём шукай і не знойдзеш. Ні сярод жывых, ні сярод памёршых. Да раны прыкладзі яе, рана загоіцца. Не, сапраўды, каб была такая доўгая-доўгая драбіна, дык яна, здаецца, узлезла на неба і стала б там духам чыстым, святой магрэтай. Але ж, як даведаецца гэты дух чыстым, што сала запрапасціў, во будзе ў хаце вайна. Эх, жыўцом яна здзярэ з мяне сала.
Саўка бягом бяжыць з хаты ў хлеў.
Аюсь, аюсь, а каб вы паздыхалі? Ах, каб вас маланка і рэся разанка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ледзь свінья яйкі не з'ела. Вось у каго трэба вучыцца, у свіней. Яны заўсёды робяць па-свінску. А мы? Дык ніколі па-людску. А, яйкі стынуць, а, яйкі псуюцца. Пайду лавіць курыцу. Або свіня чуць не паела, І погнала ж яє нелегкая.
Виносить з хлява кошик з яйками.
Цип, 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 цип. Кур, 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 кур. Фу ти! Ніяк не дається. А Магрета, дик нехай тільки отзоветься до її. Як гэта курица присядає ля її? Скукаречиться. Хоть ти її, значить, бяри і реж. А от мене нагоні утякає. Фу ти, кап тебе, маланка і реся розанка. Чакай же. Хітер, змітер. Але і Савка не дурний. Жив не буду, коли не зловлю. Отшукаю куриную сліпоту. Яна подумає, що я Магрета. Да і скукаречиться.
Надзявае спадніцу, бяжыць і на хаду завязвае хустку. У хату ўваходзіць Магрэта, несучы ў торбе сала.
Во, пагаспадарыў, пуста домак! Гэта ж не жартачкі, столькі сала ўкралі! Божачка ты мой Божа, а ў хаце што робіцца? Усё ўверх дном паставіў! Во, бунтаўшчык, абрыда, цюхцялей! Ох, дапякла б я яму, дапякла! Аж язык свярбіць. Показала б я яму, дзе Макар козы пасе. Ой, бяда, толькі бяда. Я ж недзе кабылу сваю згубіла. Ой, будзе мне ад Саўкі, будзе.
Нясе сала ў клець. Саўка ўваходзіць у хату змучаны ў разарванай спадніцы.
Ох, няма мае сілачкі. Замучыла, каб яе каршун. Знямогся, знядужаў, ледзь-ледзь не злавіў, ужо і за хвост зрэпіў, і трэба ж было зачапіцца. Во, і спадніцу разадраў, і нюхалку чуць не расквасіў. Бег за ёй, бег, каб цябе, маланка, і рэсеразанка. Ажно бачу, мая кабыла паўсе, як шалёная круціцца, быццам сам Люципар на яе ўсеўся. А Магрэты? Як няма, дык і няма. А яйкі ўсё стынуць, псуюцца, гінуць. І трасцы іх ведае, што з імі рабіць. Розум за розум заходзіць ад неспакойства. Я, мабыць, і пасівею, і памру, а як Магрэта прыйдзе, дык зусім памру. Бо яна мяне заб'е. Тфу. Да чаго дажыўся, і смех, і грэх, і плач разбірае.
Саўка садзіцца на кошык з яйкамі. У хату ўваходзіць Магрэта, прыглядаецца да Саўкі, не пазнае, жагнае яго.
Згінь, нечыстая сіла! Прападзі! Няўжо гэта ён, бунтаўшчык? Саўка, ці ты гэта?
Я, Магрэтачка, я! Да душы я!
Што ты тут робіш?
На яйках, жоначка, сяжу.
Цфу, паскуднік! Не блазнюк, здаецца, каб гэткімі жартамі займацца.
Не да жартаў мне. Вось, паглядзі, каб не застылі, не сапсаваліся.
Устае з кошыка.
Ах, сці мне! Сапраўды яйкі. А ён у спадніцы страшны, як чорт балотны. Стой, не падыходь!
Чаму? Магрэтка, клёцачка мая!
Стой, стой, адыдзіся! Звар'яцеў, не ўсе дома. Ай-яй-яй, не падыходь.
Магрэта ўцякае ад Саўкі на двор.
Людцы добрыя, ратуйце, звар'яцеў, звар'яцеў.
Магрэтка, крупаварніца мая, няўжо ж сапраўды я звар'яцеў? А мо ў цябе матылі заплодзіліся? Мо табе кабыла брыкнула ў галаву, ды мазгі на затаўку зрабіла?
Не варушыся, дурань, бо крычаць буду. Стой, кажу, стой.
Саўка стаў у нявыгаднай смешнай паставе.
Во арудуе, во закілзала.
Калі ты не звар'яцеў, дык кажы пацеры.
Ой, не скажу, забыўся, не было выпадку памаліцца.
А колькі табе гадоў?
Ой, не скажу. Не было часу палічыць.
Стой, стой. А як ты завешся?
Бедненькі, збянтэжаны Саўка.
А па-мойму, дурны Саўка. А ці ты ведаеш, што я кабылу згубіла?
А ты ці ведаеш, што ў мяне сала прапала?
Ведаю, стручок. Я шукала кабылу па кустах, а знайшла сала, калі жабрак закладваў яго за абедзве шчакі, як цыкнула я на яго, дык ён з перапалоху і торбы адрокся, і сала.
І я ведаю, мая перапечка, што ты кабылу згубіла. Я яе знайшоў і ў хлеў завёў.
Абдымаюцца, ідуць у хату.